proxecto OME atendeu en Galicia máis de 800 persoas o ano pasado para sair de algunha adicción. E xa novo non foi o ano pasado, senón hai algún máis que di que proxecto OME lle salvou a vida. Isa, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
No teu caso, Isa, a túa adicción era a tecnoloxía, non?
Sí, sí, o teléfono, sí.
Que pasaba?
Bueno, naquela época era algo moi novo, moi novo, moi novo. E incluso os educadores e a xente decían que non sabían moi ben como levar o meu caso, sabes? Eu vivía nunha aldea con familia, pero claro, eu pois collí unha depresión porque deixei de traballar e me fun hacia aí. Estaba todo o día co teléfono e hasta que eso me levou, claro, e han necesitado o teléfono 24/7. Entón, pois a miña familia se deu conta e aí foi cando nos puxamos en contacto con Ofelia, con o proxecto Ourense, que me queda, é o que máis cerca me queda, e aí xa me fixeron, bueno, xa me fixeron un proceso, un coloquio para saber cal era o meu tal, e xa decidiron que me tiña que meter que tiña que facer unha terapia, pois xa nunha comunidade terapéutica, claro.
Fuches á comunidade terapéutica, e como foi o proceso de recuperación?
Foron moitos meses de traballo moi duro, moi duro para min e moito máis duro para eles, porque eu non entraba polo aro, eu era como, eu non tiña ese problema, eu non sei que. A comunidade terapéutica é como unha, como se fora un mundo metido nunha comunidade. Enseñanche pois a cociñar, a levantar da tua hora, chegar á mesma hora, aos sectores se chaman, que como se foran traballos, enseñanche a ser puntual, enseñanche pois as súas responsabilidades, enseñanche pois o que é unha vida normal, que nos deixamos de facelo no momento que tuvemos unha adicción. Si podes ter un pasado moi bo, pero no momento que tu deixes a adicción, deixaste de ter responsabilidades, dabas igual todo. E bueno, eu estuve en 10 meses, que iba a estar un menos tempo, e os 10 meses fume a reinsección.
E a partir de aí, claro, xa foi hai un tempo como volviches a túa vida.
Viñen para Santiago, pero viñen para Santiago a un piso que é un piso que alguén, X, non sabemos quen, alguén o comprou e o deixou para chicas con problemas. Porque traballaba, pero claro, non me permitía independizarme. E bueno, o único que podo decir tanto de a comunidade terapéutica como de reinserción é que os educadores para mí foron pais e máis. Foi onde, bueno, dáronme tantísimo cariño, tantísima protección, tantísimo todo. Tantísimo, tantísimo, tantísimo. Que eso, o que ti decías cando empezamos a entrevista. Gracias a eles, teño unha vida. E logo, pues, tuve unha proposta de traballo en Ourense e me viñen para Ourense. Pero ali xa foi cando me deron a alta terapéutica. Porque, claro, eu non podía ser alta terapéutica mentras dependera de proxecto, no sentido de vivir, non de proxecto. E desde esas, pois, pues, eso, estuve en Ourense un tempo, logo viñenme para aquí, porque os meus papás, pois, pues, eso, sobre todo a miña mamá, pois, pues, eu máis unha especie de presión, máis malita, e me viñen a cuidar dos pais 7 anos. Siempre, siempre, siempre consulto todo con eles. Pois, pues, no momento que cheguen que eres alta terapéutica, non significa que deixaxe de ser drogodependiente, o que sea, no. Nos temos un problema hasta que morramos, porque algo que está sempre aí, sabes? Como si, non sei, eres diabético, pero si deixas de tomar pastillas, o azúcar sube, pois é o mesmo. Nos teremos un problema sempre, temos que ter sempre unha campanilla que nos diga, hasta aquí. E, bueno, volvín aquí, estou moi, 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 moi contenta. Están aí as miñas amigas de sempre, están as miñas amigas de Santiago. En Santiago fixen moi boas amigas. Eu sempre digo que se pode. Podese facer unha vida nova. Hai que poñer da parte dun. E é moi difícil. Nadie dixo que fora fácil. Pero fácil vais a rápido. O difícil é o que queda, o que fai huella.
Testemunho, desde logo, con moitísimo valor o de Isa Novo, esta veciña de Chantada que superou esta adicción á tecnoloxía grazas a proxecto OME. Isa, unha aperta moi grande e moita sorte.
Moitas gracias a vos.